21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Заголовки основних повідомлень. Віце-прем'єр Роман Безсмертний заявляє про свою відставку. Теракт на турецькому курорті. 5 загиблих. На Харківщині відкрився етнофестиваль «Печеніське поле». Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Сьогодні заявив про відставку віце-прем'єр України з адмінреформи Роман Безсмертний. Своє рішення він пояснив тим, що система влади працює проти президента Віктора Ющенка. Перед цим у селі Макарів Київської області упродовж 4-годинних дебатів Безсмертний намагався пояснити жителям регіону необхідність адміністративно-територіальної реформи. За його словами, мета влади – зробити так, щоб общини мали весь комплекс послуг на місцях. Але віце-прем'єра земляки зустріли протестами. Противники ідей уряду вважають, що адмінреформа на Київщині ліквідує 10 райцентрів, зокрема і Макарівський район, скоротить кількість навчальних закладів і сільрад. Саме на цих слуханнях Роман Безсмертний сказав про свою відставку і додав.
Що? Відставка президентом не буде прийнята? Я сюди приїду для продовження розмови. Дякую за увагу.
Це був Роман Безсмертний. У Києві відбувся з'їзд партії промисловців та підприємців. Анатолія Кінаха знову обрали головою партії. Щодо участі промисловців у парламентських виборах наступного року, Кінах сказав.
Партія промисловців і підприємців України – це самодостатня політична сила. І ми не ходили і ніколи не будемо ходити простягнутою рукою. І ми сьогодні вже консолідуємо дуже серйозну чисельність політичних партій і громадських організацій. Створено всеукраїнські об'єднання за волю народу, куди входить вже порядка 40 політичних партій і потужних громадських організацій. І ми будемо зміцнювати це об'єднання.
Лідер партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заперечує наявність протистояння Кабінету міністрів і Верховної Ради. Про це вона сказала сьогодні журналістам у Харкові.
Я не хочу, щоб суспільство думало, що це якесь протистояння. Це називається трошки іншим словом – очищення.
Заявила прем'єр-міністр. У середу Кабмін обвинуватив керівництво парламенту у саботажі ухвалення важливих для країни рішень, а спікер Володимир Литвин тоді розкритикував закиди уряду. Близько 10 тисяч людей зібралися сьогодні на найвищій вершині Карпат на віче з нагоди 15-річчя декларації про державний суверенітет. Там був і глава держави. Віктор Ющенко нагадав, що 4 роки тому на горі Говерла заснували блок партій «Наша Україна», і мрії, закладені тоді, сьогодні стали реальністю, сказав президент. Учасники віча заклали символічну капсулу з посланням, у якому зобов'язалися зійти на Говерлу в цей же день через 10 років.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.org.
5 осіб, серед них туристи з Великобританії та Ірландії, загинули сьогодні в результаті вибуху на турецькому курорті Кушадаси на узбережжі Егейського моря. Поранені 13 осіб, у тому числі іноземці. За попередніми даними, вибух у мікроавтобусі влаштувала жінка-смертниця. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган заявив. Він сказав, що, любі друзі, я вже говорив про це і хочу повторити. Терор – це явище, про яке ніколи точно не можна сказати, де, коли, з яких причин і по кому саме він вдарить наступного разу. Терор не має релігії, не має і раси, національності та країни. Саме з таким терором ми зіткнулися у Кушадаси. Заявив прем'єр-міністр Туреччини. Наразі ніхто не заявив про відповідальність за теракт. Міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфельд звинуватив владу Білорусі у розв'язанні антипольської кампанії. В інтерв'ю польському радіо Ротфельд зазначив, що режим президента Білорусі Олександра Лукашенка має труднощі всередині країни, тому і шукає зовнішніх ворогів. Виступ Ротфельда став реакцією на рішення Мінська вислати з Білорусі главу консульського відділення польського посольства Анджея Бучака. Як повідомило МЗС Білорусі, це була відповідь на вигнання з Варшави білоруського дипломата. На Харківщині у селищі Печеніги відкрився етномистецький фестиваль «Печеніське поле». Повідомлення Вікторії Маренич.
Перший фестиваль «Печеніське поле» 2002 зібрав 6 тисяч учасників і глядачів. Сьогодні на схилах Печеніського водосховища зібралося близько 50 тисяч людей. На головній сцені, розташованій на воді, сьогодні відбувається великий концерт з народної творчості. Колориту фестивалю додає табір, розбитий Слобожанським козацьким корпусом під орудою головного отамана Юрія Білоножка. Козаки мають намір встановити на схилах Печеніського поля козацький хрест відновлення духовності, як відзнаку фестивалю. Подібний хрест уже стоїть на Хортиці.
Ви слухали новини Радіо Свобода. З побажанням гарного суботнього вечора і гарних новин, Наталка Кудрик.
Здоровенькі були, дорогі слухачу. На хвилях Української свободи до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах». І я, її господиня Ірина Халупа. Сьогодні наша тема – це «Совок і комплекс совка». Може, це комусь здається дивним, адже навіщо говорити про те, що всім все одно відомо і очевидно? Але чи воно справді так? Чи розглянули ми коли-небудь чинники цього комплексу? Чи спитали, як його позбутися? Комплекс меншовартості психологи намагаються лікувати відповідною психотерапією – вправами та розмовами, які допоможуть пацієнтові оцінити його прикмети та вартості. Комплекс більшовартості лікується протилежним способом. Психіатр намагається допомогти черговому Наполеонові реально оцінити його можливості та присвоїти собі, подай маленьку, дозу скромності. Ну, а там, де вже не допоможе психолог, мабуть, швидкий удар кулаком – також не завадить. Це так жартома, але давайте серйозно подумати, як лікувати комплекс совка. Перед лікуванням, звичайно, треба встановити правильний діагноз. Совок і комплекс совка – явище, поширене лише на території колишнього Радянського Союзу. Яким чином виник феномен совка і що сприяло його появі? Чи цей комплекс вічний, чи позбутися його все ж можна? Чи зживе себе коли-небудь радянська людина як діагноз у душах тих, хто радянськими людьми вже є? Совок як комплекс рис і властивостей зародився відразу після пам'ятної соціалістичної революції 17-го року. Кілька десятиліть виплекали і загартували типового совка, який з покоління в покоління шліфував свій характер. Це був характер справжньої радянської людини. Означення це згодом стало мало що не терміном. Тому, коли вже в незабутні брежнєвські та андропівські часи у програмних документах КПРС стверджувалося, що справжня радянська людина, новий тип людини – це була свята правда. Тему розвиває Надія Степула.
Найпомітнішого впливу формування совка зазнало під час правління Сталіна. Саме тоді влада набула рис деспотичної демократії, а совок вирізьбився в мовчазного пасивного поклонника влади. Свобода совка з тих часів перебувала в певних рамках, за які ніхто не мав права виходити. Своєрідне моральне та інше заложництво перед тими, хто має в руках найменшу владу, ніколи не вивітрювалося з душі совка. Держава, влада цієї держави іноді давала совкові якісь блага, квартиру, зароблену протягом 20 чи 30 років, пенсію за каторжний стаж, продуктову пайку на революційні свята тощо. Тоді ж совок ствердився в своєму переконанні, що держава іноді дає, і в неї слід просити. Досі цей комплекс відгукується численними «дайте». Колишній совок твердо засвоїв, що тільки вислужившись перед владою, можна чогось досягти. Шляхи до мети були різними. Найпростіший з них пролягав через членство в КПРС. Партія ставала всемогутнішою, а з нею й совок, який уже починав дивувати світ. І незважаючи на те, що давно вже нема великого і непереможного СРСР, сутність породженого ним совка продовжує жити в людях. Є надія на те, правда, що нові покоління українців, як і інших колись підневільних народів, уникне будь-якої совковості. А тим часом досить оглянутися навколо. Совок іще живий. Він сидить у менших чи більших чиновницьких кріслах. Він виглядає з пихатої постаті пересічного дільничого, начальника ЖЕКу, швейцара чи сторожа. Він всюдисущий. Його легко впізнати навіть по тому, як він дивиться. На одних зневажливо, на інших улесливо і запопадливо. Совок завжди кривився на своє, рідне, і захоплювався іноземним. Звинувачувати його в цьому нема підстав, бо його привчили до того, що все іноземне краще і якісніше. Життя підтверджувало такі сумні істини. Якщо ж придивитися пильніше, то совок має багато позитивного. Він уміє виживати в будь-яких умовах. Якщо вже вижив в умовах деспотичної демократії. Він прагне знань і влади, легко мімікрує, пристосовується до всього і всіх. Чи не тому СРСР так легко зійшов з історичної арени, що був перенаселений совками? Совки, послухавши перебудовні промови президента Горбачова, швидко зметикували, що віє новим вітром. І, тримаючи ніс за цим вітром, без жалю розпрощалися зі своїми священними партбілетами. Інша річ, що так само совок може розпрощатися із іншими цінностями, які для нього перестають цінностями бути. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Радянська людина була витворена з тієї частини суспільства, яку комуністи вважали придатною для переробки. Все решта вони просто знищили. Совок справді став новою породою людей, яких омріяли марксисти. Совок виник в результаті багатолітньої соціальної селекції за допомогою державного терору та пропаганди. Це, мабуть, єдина із обіцянок, яку комуністи зуміли виконати за 70 років. Створення нового типу людини, людини радянської, головна характеристика якої – це одновимірність, а основна властивість – сутнісна неповнота. Віталій Пономарьов розмірковує над методами витворення гомосов'єтікуса та його світоглядними підвалинами.
Світосприйняття радянської людини налаштоване на прості, усталені, звичні форми життя. Вона не розрізняє відмін конкретного, глуха до гомону одиничного і ворожа до особливостей індивідуального. Звідси обожнювання совком держави як втілення загального, цитаделі стабільності та джерела сенсу людського існування. Звідси його схиляння перед керівником установичі держави, який, мовляв, просто за посадою уособлює правду та мораль. Радянська людина вбачає у владі цілковито незалежне, самодостатнє, стихійне явище. Перетворюючи державу на об'єкт поклоніння, наповнюючи її сакральним змістом, совок жертвує її власну свободу, взамін вимагаючи мінімального добробуту і звільнення від особистої відповідальності. Засадничий потяг радянської людини до одноманітності, сформований систематичним винищенням найкращих, спричинив її упередженість проти особистості як такої. Слова пролетарського поета «одиниця дурниця, одиниця нуль» точно відбивають совкове розуміння сфери приватного як принципової загрози державній безпеці. А містифікація народу в якості носія істини перетворює особу на заручника комплексів і фобій колективного підсвідомого. Свідомість совка позбавлена національного виміру, тож він і досі ототожнює себе з віртуальною спільнотою під назвою «радянський народ». Людині імперії совку притаманна ментальність кочівника, позбавленого коріння і досвіду осілості на своїй землі. Його зворушлива переконаність у тому, що всесвітня історія розпочалася Леніним чи, бодай, Петром І, позбавляє його культурної ідентичності і витворює з нього внутрішнього емігранта у власній країні. А здогадки совка про неповноту свого мікрокосму зумовлюють його ксенофобію, нетерпимість щодо іншого, який власною інакшістю становить загрозу самовпевненості радянської людини. Совкова свідомість постійно перебуває фатально розколотою. Це затятий інтернаціоналіст, щиро переконаний у вищості російської мови над усіма іншими. Він зневажає гнилий Захід і мріє про західний рівень споживання, скаржиться на свою зведенність і очікує державної підтримки, вимагає тотальної рівності і заздрить добробуту сусіди. Лінійність світобачення совка, його безпам'ятство та довірливість до влади природно спокушають політиків до маніпуляцій його свідомістю. А совкова пасивність та некритичність прийняття, його схильність щомиті повертати обличчя у напрямку до столиці трудящих усього світу, роблять його беззахисним перед напівкримінальною субкультурою, занесеною вітром з Північного Сходу. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Явище, що зветься комплексом совка, існує хоча б тому вже, що про нього говорять. Проте, схоже, цей комплекс ще досі серйозно недосліджений. А він, як і будь-який інший психологічний комплекс, ускладнює життя його носіям, їхньому оточенню і суспільству. Психологія Совка – тема невичерпна. Тому наш рівненський кореспондент Валентина Одарченко вирішила зупинитися лише на одному пережиткові – небажання подолати тяжіння до первісного натурального господарства. Послухайте її думки на цю тему.
Весна. Розкриваю настіж двері балкону, і у квартиру вривається струмінь теплого свіжого повітря. Що не кажіть, дев'ятий поверх має суттєві переваги. Не тільки тому, що стелю, окрім дощу, ніхто не залє. Коли виходиш на балкон у весняний чи літній, дощовий чи сонячний день, то, відчуваючи себе на висоті пташиного польоту, мимоволі стаєш романтиком. Справа від Київської траси – чудовий парк, зліва за пагорбами мальовничі – унікальне урочище Бармаки. Завтра ми обов'язково підемо туди, розповімо, покажемо дітям, як пробиваються з землі пагінці кількох сотень видів унікальних рослин. Мої мрійливі думки перебиває дзвінкий голос сусідки. «Ганю, а часник зійшов, га? Та якась тварюка тут проїхала прямо по городу, вичовпла все». Повертаючись у нормальний душевний стан щоденної заклопотаності, вкотре згадую, що ось уже 20 років за цим вікном обіцяють розбити ботанічний сад. Бо не годиться з одного боку від алеї героїв споглядати парк, а з іншого – круглі задки трудолюбивих рівнян, котрим ніхто й ніколи цю землю не надавав. І немає значення, що з нашим 11-під'їздним підвалом, де щотижня якась труба лопається, зберегти це все неможливо. Що сільські бабусі продають місцеві овочі і фрукти, особливо восени, за безцінь. Забезпечити себе натурпродуктами від свого, як кажуть, сала і до петрушечки, притрушеної канцерогенами з тієї ж київської траси, для моїх земляків справа свята. Дещо по-іншому ставиться до городництва і городини моя сільська рідня. Життя у Поліському селі – то суцільне удосконалення свого натургосподарства. Щоправда, обрано для цього екстенсивний шлях. Тяжко і довго збираючи по копійці, у колосні трудодні, викохуючи корів і кіз, дядько з тіткою все ж наскладали кільканадцять тисяч рублів на машину, яку так і не придбали через відкладання, як мовиться, на чорний день. Після усвідомлення того, як жорстоко повелася з ним держава, дядько вирішив потроїти зусилля, тягнучи вночі з усіх колгоспних стогів, кагатів, ферм, все, що їсться і п'ється, тваринами і людьми. Мушу визнати, що певних успіхів з незаконного повернення незаконно забраного він досяг, як і інші колишні колгоспники, котрим нині нічого приватизувати, окрім вітру на фермах. Паралельно з катастрофічним зменшенням кількості поголів'я в колишніх КСП, воно суттєво зросло на міських балконах. Подорожчало молоко. Чому не потримати кіску для онучка? Лікарі міської санепідемстанції зафіксовують дедалі більше випадків розведення на балконах кролів, індиків, курей і навіть великої рогатої худоби. Там, де худоба, завжди заводяться і пацюки, стверджують вони. Нині лише в обласному центрі на одного мешканця припадає один пацюк. Кажуть, ними можна двічі перестелити майдан у центрі міста. Я б могла вам розповісти про собак, яких вигулюють у нічийному парку. Про те, як за ніч пропадають 500-кілограмові деталі бронзових скульптур. Водосічні решітки і каналізаційні люки, ба навіть алюмінієва покрівля окремих будинків зяє дірами після хазяйнування підлітків. Як щезають металеві таблички з державних установ, анотаційні дошки і давні чавунні хрести з могил. Як згодом у відкриті люки потрапляють люди і машини, ламають мости і хребти, як самовдоволено пускають зернята на зупинках і в тролейбусах. Але це все і вулиці, і будинки, і парки – спільне, а отже не наше, і його не потрібно берегти. Та це вже інша тема, як совки гинуть за метал. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Сьогодні тема передачі «Совок і комплекс совка». Далі в передачі про те, як совєтська чи радянська ментальність прийшла в Галичину. Виявляється, що є і Позитивні риси у комплексі Совка Павло Вольвач про це розкаже. І на закінчення наш колега Олексій Починок видавлює з себе чортеня, яке називається комплекс Совка. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода. Совдеп'я і совкізм як явище і стиль життя уразив Галичину у порівнянні з іншими регіонами України найпізніше, аж у 1939 році. Відтак, процес перевиховання розбещених власністю, свободою слова, ліберальними поглядами галичан, неслухняних рабів імперії, сталінський режим проводив особливо інтенсивно і з нечуваною жорстокістю. Селекція, що тривала довгих 50 років, болісно позначилася і на Галичині, розповідає Галина Терещук.
Нещодавно мені потрапила до рук фотографія, зроблена восени 1939 року. На ній службовці радянської біржі праці складають списки львівських безробітних. Самі безробітні, ще молоді люди, добре одягнуті і при краватках. Через кілька місяців добродіїв у краватках у Львові значно поменшало. Так само, як зникли власники фабрик, крамниць, готелів, кав'ярень. Натомість на схід загриміли ешелони, напаковані новітніми в'язнями сталінського режиму. Покруч совкізму у Галичині не приймався вельми довго. Тому, аби створити міцне підґрунтя для режиму, Москва інтенсивно експортувала до Львова з глибин імперії вже добре вишколені і віддані владі кадри. Ще й досі найкращі райони у Галицькій столиці заселені родинами колишніх лжевизволителів. Вони, як належне, приймали дармові помешкання з меблями та іншим домашнім скарбом репресованих львів'ян. До сьогодні у місті згадують про випадки, коли дружини радянських функціонерів приходили в оперний театр в нічних сорочках, конфіскованих у заможних львів'янок. Письменник Микола Петренко вважає, що саме в радянський період українцеві було нав'язано комплекс меншовартості. Ті, хто не сприймав совкового щеплення, часто накладали на себе руки, говорить Микола Петренко.
Фактично було знищено клас власників, і разом з тим класом власників було знищено ці стосунки між людьми, які на тому базувалися. Скільки було самогубств, скільки втеч, скільки поламаних життів. Ну, фактично кожна сім'я ж тут на Львівщині зазнала втрат матеріальних навіть, ну, життєвих втрат. То було ж забагато з того всього.
Разом зі зміцненням радянського режиму зростав і міцнів місцевий совок. Людина, яка мала безмежний кредит довіри до влади будь-яких її дій. Совок не потребував ні свободи слова, ні незалежного судочинства. Йому було достатньо знати лише одну мову – російську. Він швидко навчився правильно виступати на комсомольських чи компартійних зборах. Низьку зарплату Совок компенсував собі украденою у себе на підприємстві палкою ковбаси, дефіцитною на ті часи кавою чи навіть електрожарівкою. Живучи в Україні тотального дефіциту, Совок залюбки записувався в усілякі черги – на отримання квартири, купівлю автомобіля, меблів чи звичайного масла. Та на початку 90-х усі черги раптово розсіялися. Совок почув про нечуваний крах режиму на чолі з його єдиною й улюбленою партією. Сьогодні Совок почувається сиротою. Він втратив щілину і нав'язливу опіку влади. Часом він по кілька років сидить удома, очікуючи на те, коли ж його давно збанкрутіле підприємство виплатить заборговану зарплату. Не отримуючи чітких вказівок від нинішньої влади, Совок, який звик в усьому покладатися на неї, нині губиться в житті. Він лає реформи МВФ і свободу слова, згадуючи про блаженні часи недорозвинутого соціалізму. Совок симпатизує комуністам, адже компартія підживлює совкову ностальгію за втраченим минулим. І все ж совкізм, як явище і стиль життя, сьогодні вимирає. Поступово в Галичині утверджується культ незалежних, енергійних, підприємливих людей. На жаль, маємо їх, що не так багато, як цього хотілося б. Однак саме вони у майбутньому покладуть прощальний вінок на могилу останнього совка. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Які асоціації викликає саме слово «совок»? якийсь тупуватий, товстошкірий жлоб. Цей прототип не вимирає, вважає Павло Вольвач, а якось винахідливо вміє себе наново перевтілювати. Світ його не сприймає, але його це аж ніяк не турбує. Але новонароджені совки та совков'ята якось дратують. Може тому, що нагадують, а може я теж такий. Павло Вольвач про вчорашніх та нинішніх совків.
Совок – об'єкт, як нині модно говорити, знаковий і вельми прибутковий. Початковий капітал всіх радянських і пострадянських гумористів пов'язаний саме з совком. Це він, Горопашний, закладав їхній добробут. Пам'ятаєте, як отари з Боскалів, в суціль треба розуміти вихованих в пажеських корпусах та закритих пансіонах, почали пускати іронічні стріли в куготуватого персонажа в сандалях на босу ногу, що вколював на заводах, потів в чергах і читав на дозвіллі не крамольний континент, а цілком законослухняні радянську жінку чи пчеловодство. Особливо тішила всіх цих бадьорих задорнових, альтових і різних інших трушкіних-плюшкіних ситуація, коли їхній невигадливий співвітчизник потрапляв за кордон, вражаючи цивілізований Захід своєю казковою тупістю і обмеженістю. Тут же творча фантазія панів-іроністів не знала меж. Густими сатиричними мазками малювався образ такого собі дебіла, що не вмів спустити воду в готельному унітазі, замість компоту пив в ресторані розчин для миття рук, а Мопасана вважав чимось середнім між маркою сухого вина та сортом кремплену. При цьому різношерстний совок підтверджував свою тупість, радісно підгигикуючи самого себе, та ще й заповнивши зали вщерть, платячи європейське заточеним сатирикам чималі грошики. До творців сміфігочків з готовністю долучилися інші просунені типажі з елітарних пластів в суціль совковізованого суспільства. Всі вони норовили копнути підгузнок пресловутого совка, забуваючи, що саме вони – майстри культури, інженери людських душ, разом із комісарською владою, в якої вони благополучно клювали з долоньки, і витворили спільними зусиллями того ж таки совка. Ні про яку солідарність із якими вже не було, але співвітчизниками вже не йшлося. Ну і справді, що могло бути спільного в діток совєтських дипломатів і гебійських генералів, в рожевощоких співців чорнобилів і полум'яних розвінчувачів звірячого оскалу капіталізму, творців квадратур круга та облич ненависті, котрі на Захід їздили, як в якесь переділкіно, і звідти, підсміюючись в кулак, повчали тупоголові маси, як треба жити по-ленінськи, по-комуністівськи. Так ось, що в них могло бути спільного із мешканцями мерзлих совдепівських міст і містечок, селищ і сіл? Вони починали віднаходити королівські гілки в своїх зачучверілих репаних родоводах і презирливо відстовбурчувати мізинець – совок. Я не пишу оду совку, але я не розумію, про що йдеться. Якщо совок – це всього-навсього обиватель, так обивателі є по всьому світі. І думається мені, що паризький міщух ані трохи не кращий від міщуха київського, жмеринського чи, скажімо, новогупалівського. Подобається міщанство комусь чи ні, але суспільство складається не в суціль з пасіонаріїв, рвійних митців чи просто творчих натур з тонко організованою нервовою системою. А тим часом совково-викривальна кампанія не слабне, залучаючи в свій вир все нових і нових неофітів. Ось уже і один замечательний український писатель, родом чи то з Матнівки, чи то з Носівки, насупивши дворянське чоло, розмірковує про природу совкізму, заносячи до останнього, наприклад, Висоцького. Висоцький, звісно, не ікона, але якщо вибирати між ним і матнівськими аристократами, то я особисто схиляюсь до маргінального і совкового хриплого барда. Павло Вольвач для Радіо Свобода, Київ.
Демонтаж радянського тоталітаризму ще не означає тотальних змін у свідомості людей, зокрема українців. Хоча відгомоніло більш як десятиліття, багато хто відчуває в собі цю, без перебільшення сказати, чортівню, яка вкотре нагадує «ти колишній радянський громадянин». Це немов алергія, наслідки якої відчуваєш тоді, коли вже почав почуватись вільним, здоровим, позбавленим старих психологічних комплексів. Олексій Починок якось зібрав все, що в нього є поганого, докупи, і прийшов до висновку, що це не що інше, як результат поневолення розуму радянською імперією. Ну, а придатний термін для цього, звичайно, «совок». Олексій вирішив зі своїм совком розпочати нещадну боротьбу. Готуючи свій матеріал, він безжалісно вичавлював із себе совка. Щоправда, совок пручався і незадоволено мурмотів.